Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Obilnega deževja še ni konec, reke še naraščajo.
Jasmina in Boštjan Maček osvojila bron na svetovnem prvenstvu v streljanju.
SDS zahteva sklic seje parlamenta glede priporočil za zagotovitev zakonitosti volitev.
Diplomat Valentin Incko, v Bosni in Hercegovini v zadnjih 30 letih ni večjih sprememb, tudi po nedeljskih volitvah jih verjetno ne bo. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelj Jože Bartol. Pa začnimo današnji mozaik s športnim uspehom. Jasmina in Boštjan Maček sta na strelskem svetovnem prvenstvu v Osijeku osvojila bronasto kolajno v mešani ekipni tekmi v trepu. Brat in sestra iz Bodoncev sta bila v današnji drugi tekmi za tretje mesto boljša od kitajske naveze Yu Wang 6-2. Slovenijo pa so zajele obilne padavine, ki po noči še ne bodo ponehale, opozarjajo na Agenciji za okolje.
Torej na vseh teh območjih širše osrednje Slovenije, zahodne Slovenije, delno pa tudi jugovzhodne Slovenije, pričakujemo tekom noči težave z odvajanjem meteorne vode, torej meteorna voda lahko poplavi, se razlije, prav tako zaledne vode in pa seveda tudi z poplavljanjem rek na teh območjih. Kot kaže, se bodo reke vrnile v svoje struge, saj te reke v povirnih delih tekom petka in pa noči na soboto. Poplavljale pa bodo te kraške reke, kot je Krka, Ljubljanica še vedno na Ljubljanskem barju, vendar kot kaže, bodo Krka in Ljubljanica poplavljale v območju vsakoletnih poplav vse tja do konca tega tedna.
Tako je povedal Janez Polajnar. Padavin je bilo po noči največ na skrajnem jugu oziroma jugovzhodu, kjer je padlo okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter. Na to so zajele osrednji del države, zdaj pa so se preselile v severni del. Ker so obilne padavine padle na že namočena tla in polne rečne struge, so reke bliskovito narasle, zlasti Kolpa, ki je dosegla enega največjih pretokov v zadnjih 70 letih. Poslanci SDS zahtevajo sklic izredne seje, na kateri bi obravnavali predlog priporočil vladi glede vzpostavitve pogojev za zakonitost volitev in enotno uporabo zakonodaje. Med drugim želijo zagotoviti integriteto, nepristranskost in objektivnost dela Državne volilne komisije ter pošteno izvedbo volitev in referendumov. Pojasnjujejo, da je zadnje parlamentarne volitve spremljalo več zapletov, med drugim zamude pri pošiljanju glasovnic v tujino in pa napačen izračun, kateri kandidati so bili izvoljeni. Po oceni strokovnega direktorja celjske bolnišnice Franca Vindišarja je torkova ovadba Ministrstva za zdravje zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov, ki se je zgodila v triaži urgentnega centra Celje, preuranjena. Zadevo bi bilo treba najprej temeljito raziskati, je povedal Vindišar.
Danes jutraj smo prejeli tudi sklep o začetku sistemskega nadzora, ki ga je Ministrstvo za zdravje uvedlo v naši bolnišnici in v zdravstvenem domu Sevnica. Z njim bo izveden nadzor nad izvajanjem predpisov z področja izvajanja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega zavarovanja ter področja materialnega poslovanja in nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela pri izvajalcih. Tudi pri tem nadzoru bomo aktivno sodelovali. V splošni bolnišnici Celje smo prepričani, da je do dogodka zamenjave identitete dveh pacijentov ob sočasnem dovozu iz iste socialnovarstvene ustanove prišlo zaradi nedoslednosti in pomankljivosti v sistemu obravnave stanovalcev socialnovarstvenih zavodov in ostalih ranljivih skupin prebivalcev.
Pojasnil je še, da se je pogovoril s svojci in jih seznanil z izsledki nadzora. Dejali so, da so prizadeti zaradi zamenjave in si ne želijo nadaljne medijske pozornosti. Vindišar se je svojcem opravičil, medije pa pozval, naj jim omogočijo mirno in spoštljivo obdobje žalovanja. Vlada bo do ponedeljka sindikatom v zdravstvu in socialnem varstvu poslala protipredlog glede zvišanja plačnih razredov za vse skupine. Pogajanja pa bodo nadaljevali v sredo. Hkrati bo vlada v najkrajšem možnem času pripravila tudi odgovor na stavkovne zahteve zdravniškega sindikata Fides, s katerimi se bodo pogajali ločeno. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.
Kar se Fidesa tiče, je dogovor tak, da bo vlada sprejela pogajalska izhodišča in dogovor z ministrico za javno upravo je, da v bistvu se tvori posebna pogajalska skupina, se začnemo ločeno pogajati s Fidesom, to pa zato, ker je napoved stavke, stavka je točno določena.
Jelena Uklanec, v Kranju je dva dni in pol po požaru, ki je uničil Majdičev mlin, ponovno odprt za ves promet. Današnje poročilo statika sicer kaže na slabo stanje objekta, zato je zadrževanje pri pogorelem objektu zaradi nevarnosti podrtja še vedno prepovedano. Medtem pa se nadaljuje tudi preiskava vzroka požara.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
18:06. Nemški kancler Olaf Scholz je napovedal sveženj ukrepov za zaščito gospodinjstev in podjetij pred posledicami skokov cen energije, med njimi kapico na cene plina. Za ukrepe bodo namenili do 200 milijard evrov. Vlada bo umaknila tudi kontroverzno novo dajatev za plin za potrošnike, od katere bi imela korist tudi podjetja, ki so v polletju ustvarila milijardne zaslužke. Medtem prihaja do vedno več pozivov k varčevanju plina, ne glede na mraz. V regulatorju za energetska omrežja BNEC-A namreč opozarjajo, da številke kljub ponavljajočim se pozivom k omejitvi kažejo, da je poraba nadpovprečna. Brez resnega zmanjšanja porabe tudi v gospodinjstvih se bo po zimi težko izogniti pomankanju tega energenta. Vrh sredozemskih članic Evropske unije MED9, predviden jutri v španskem Alicanteju, ki naj bi se ga udeležil tudi premier Robert Golob, so preložili. Gostitelj španski premier Pedro Sanchez je namreč še vedno pozitiven na okužbo z novim koronavirusom. Datuma novega srečanja niso navedli. Kraljica Elizabeta II. Je umrla zaradi starosti, je razvidno iz mrliškega lista, ki ga je objavil Škotski nacionalni arhiv. 96-letna monarhinja je umrla na svojem posestvu Balmoral na Škotskem približno 3 ure in pol, preden so novico sporočili svetu. Bosno in Hercegovino v nedeljo čakajo splošne volitve. Analitiki v državi, ki se sooča s političnimi napetostmi, ne pričakujejo bistvenih sprememb. Helena Križnik je poklicala nekdanjega dolgoletnega visokega predstavnika mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino, diplomata doktorja Valentina Incka.
Doktor Incko, kako vi vidite prihajajoče splošne volitve v državi, ki jo pestijo številni izzivi in težave, ter seveda tudi vse hujša politična kriza? Kako pomembna bo nedelja za njene prebivalce?
Torej, ena stvar so pričakovanja, ne? Druga stvar je pa realnost. Ker mladi ljudje bi si želeli spremembe, oni si želijo drugačno Bosno, oni si želijo perspektive, ki jih nimajo, ker so voditelji treh konstitutivnih narodi, so skregani, vsak gleda samo na svojo korist, to sicer delajo vsi politiki, ne? Ampak drugi, v drugih državah imaš tudi močna sodišča, imaš močen tisk, kritično javnost in tako naprej in se pri volitvah tudi nekaj spremeni. V Bosni in Hercegovini se pa zadnjih 20-30 let skoraj nič ne spreminja, v glavnem zmagujejo iste stranke, pri Hrvatih HDZ, pri Srbih, je sicer na začetku zmagovala Karadžićeva stranka, potem pa Dodikova stranka. In pravzaprav največjo diferencijacijo lahko opažamo pri Bošnjakih, torej pri muslimanih, a ne? Ker Bošnjaki imajo ogromno strank in te stranke so tudi zastopane v raznih parlamentih. Zato kantoni, recimo v Sarajevu, je na oblasti ena skupina, v kateri ni Izetbegovića, v Potem seveda Izetbegoviča stranka SDA, ona je zelo močna na federalnem nivoju in tudi na državnem nivoju. Ja, in ljudje, ki so zadovoljni, najpeč volijo iste stranke. Ampak ljudje, ki niso zadovoljni, naj pa se vprašajo, ne, ali te iste stranke lahko prinesejo preobrat. Jaz sem to včasih primerjal z enim kmetom, ki ima kmetijo 20-30 let in slabo gospodari. Od istega kmeta ne moreš pričakovati, da bo kar naenkrat dobro gospodar. Ne. In pri nekaterih strankah je nekaj podobnega. Bomo pa videli. Na vsak način mislim, da bo prišlo do, kako bi rekel, meščanske opcije v kantonu Sarajevo. Drugače bodo pa prevladovali seveda tradicionalne stranke.
Številni se bojijo, da bodo v tričlanskem predsedstvu in tudi v obeh domovih zveznega parlamenta še naprej sedeli sami zelo znani obrazi. No, to možnost ste nakazali tudi sami in bojijo se tudi tega, da vse to utegne negativno vplivati tako na stabilnost Bosne in Hercegovine, kot tudi na širšo regijo. Ali delite to skrb tudi vi, dr. Insko?
No ja, stabilnost je relativna stvar, ampak Bosna je bila za 20 let relativno stabilna. Ne? Če si predstavljate samo en absurd, da v polovici države, to je federacije Bosne in Hercegovine, po volitvah, ki so bile pred 4 leti, nova vlada ni zaprisegla, ampak je še vedno na oblasti stara vlada, se pravi vlada, ki je vladala 8 let. Ampak v istem sestavu, ne? Ker pred 4 leti smo imeli volitve in se nič ni spremenilo, in nova vlada pred 4 leti ni zaprisegla, tako da imamo še vedno zapriseženo vlado izpred 8 leti. Ne? In v tej zvezi veliko ljudi tudi pričakuje, da bi mednarodna skupnost lahko ukrepala in da bi recimo uvedla 8-letni mandat, to se pravi, kdo je bil v izvršnih funkcijah 2x4 leta ali pa skupaj 8 leta, ne? Da ne bi smel več kandidirati. Ampak seveda to so zaenkrat sanje. Potem bi pa prišlo do tega, da bi imeli spet in spet nove politike. Ne? Recimo Barack Obama, ko je bil po 8 letih predsednik, ni več smel kandidirati, Bill Clinton ni smel kandidirati in zato imaš v Ameriki vedno spet nove predsednike. Drugo je v parlamentu, ne? Ampak le bi si ljudje želeli kakšne spremembe svežega vetra. Zanimivo je tudi, in to je moja teorija, ki jo pa lahko dokažem, ne? Zanimivo je tudi, da je Bosna in Hercegovina največji eksporter na svetu politikov. Ne? Uh-huh. Recimo je v novi avstralski vladi Edhem Husić, Bosanca, ne? Ministr za industrijo je Bosanc, bivša ministrica za izobrazbo, a ne edukacijo na Švedskem, Aida Hadžialić je bila tudi iz Bosne. V Avstriji imamo trenutno ministrico za pravosodje, Almo Zadić, tudi iz Bosne. In v parlamentu v Londonu, se pravi v Domu Lordov, tam sedi Arminka Helić, ki je baronesa in je članica Doma Lordov, se pravi veliki talenti. Sveda, najboljše bi pa bilo, če bi ti talenti lahko ostali doma, če bi doma prevzeli funkcije in to bi bila potem ena fantastična država in bi lahko to bila Švica Balkana.
Kot rečeno, mnogi pravijo, da bo položaj ostal takšen, kot je. Kaj bi ohranitev tega obstoječega položaja na politični sceni pomenila za samo gospodarstvo Bosne in Hercegovine ter tudi perspektivo tamkajšnjih mladih?
No, mislim, da se v Republike Srpske lahko kaj spremeni. Za predsedstvo Republike Srpske se potrebujeta dve ženi. Ta, ki je iz opozicije, je profesorica, zelo močna. Lahko bi zmagala in bi bila predsednica potem v Republiki Srpske. Ne? Tako kot je recimo že postal tudi župan Banja Luke, tudi eno od opozicije, Stani Vuković, se prav take stvari so možne. S tem se ne bi radikalno menjal kurs v Republiki Srpske, ampak onda bi prišel nov in svež veter. Ne? Ja, take spremembe lahko pričakujemo deloma tudi v federaciji. Tako da bodo te volitve kar zanimive. Vendar je važno, da ne pozabimo dejstvo, da je tam 6000 vojakov, mednarodnika, ne? Tudi slovenski vojaki so tam. Ne smemo pozabiti, da je tam visoki predstavnik, posebni predstavnik tudi Evropske unije, da imamo arbitražo, a ne za Brčko distrikt in da imamo tudi 3 mednarodne sodnike v ustavnem sodišču. Se pravi, ti 4 faktori skrbijo za stabilnost v Bosni in Hercegovini. Predvsem je pa zdaj zelo važno ob ukrajinski krizi, a ne, je zelo važno, da mednarodna skupnost prvič po dolgih letih obrača svojo pozornost, a ne na Bosno in Hercegovino. To je sreča in žegen in lahko pričakujemo v bodočnosti še večji angažma mednarodne skupnosti, kar bi bilo za državo dobro.
Mogoče še to, doktor Incko, lahko rečemo, da v postopku približevanja Bosne in Hercegovine Evropski uniji za zdaj ni bistvenega napredka državi. Sicer kanček upanja vlilo junijsko zasedanje Sveta Evropske unije, ki je sporočil, da je pripravljen podeliti status kandidatke. Kdaj bo torej Bosna in Hercegovina del velike družine narodov Evropske unije in kako bodo na to njeno pot do tega cilja vplivale tudi tokratne volitve?
Seveda morajo štimati pogoje, ne? Evropski standardi se morajo poštevati, kar se tiče konkurenčnosti medijev, človekovih pravic in tako naprej. Je pa seveda razočaranje bilo veliko tedaj na tem zasedanju, ki ste ga omenila, ker je Moldavija dobila status kandidatke, ne? In tudi Ukrajina je ta status dobila. Vendar moramo to gledati malo drugače, to je bolj politična bila odločitev. Ker je s tem hotela Evropa reči, vedete, pustite Ukrajino po miru, to je naše področje. Ne? To je naše področje in nekako so nakazali, kje so evropske meje s to odločitvijo. In Ukrajina je sedaj kandidat, ampak seveda bo tudi Ukrajina morala izpolniti vse pogoje. Ja, ampak to je bilo zelo važno. Ne glede na to na Ukrajino in Moldavijo, je pa seveda Bosna bila potem razočarana. Jaz pa upam, da bo Bosna in Hercegovina povabljena na razne sestanke in tudi druge balkanske države, kakor kandidati, kot člani tudi deloma, ne, ampak brez glasovne pravice. Da se navadijo na tale ritem Evropske unije, ali so to zunani ministri, ali to skupnost, recimo, ki se je borila proti COVID-u, ali pa politična skupnost, da ne Evropa, ki ima skupne principe glede Ukrajine in tako, da se že te balkanske države navadijo na tale mehanizm v Evropi, ampak seveda brez pravice glasovanja. Jaz bi še rekel, da je za nas, za Slovence, za Avstrice, a ne, Balkan še posebno važen iz varnostnih razlogov, ker vse tele rute, a ne, tiho tapljenje, ljudi, mamil, orožja, to vse gre preko Balkana, pride seveda v naše države in ravno v novembru bomo imeli drugo obletnico atentata na Dunaju, ko je bilo ubitih 4 ljudi, a ne. Orožje je prišlo z Balkana in tudi storilce je prišlo iz Balkana. En Albanc iz Severne Makedonije, ki je sicer odraščal na Dunaju, ne? Ampak zato je zelo važno, ne glede na razširitev Evropske unije, je zelo važno, kaj se dogaja na Balkanu, ker tam se začenja naša sigurnost in naša stabilnost.
Slišali ste diplomata doktorja Valentina Incka, pogovor z njim je posnela Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ljubljani so včeraj razglasili rezultate 20. nagradnega natečaja za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Slovesnost je bila v dvorani Državnega sveta in njegov predsednik Alojz Kovšca je naglasil.
Slovenci smo se v svoji zgodovini vedno odseljevali pa tudi vračali, včasih bolj, drugič manj številčno. A dejstvo je, da nismo vedno znali vzpostavljati enakovrednega dialoga z vsemi izseljenci. Največkrat so k temu botrovali ideološki konflikti. Pomembno je, da znamo kot demokratična in civilizirana družba in narod te konflikte preseči.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je v svojem nagovoru poudaril.
20 let kaže na to, da je samo zavedanje na uradu pomena teh nagrad že 20 leti, kar na nek način spodbujamo mlade, da raziskujejo Slovence v zamejstvu in po svetu, hkrati bogati ta naš prostor, strokovne službe in daje nek dodaten material, širi zagotovo tudi obzorja in ne nazadnje da vedeti, da Slovenija se v gospodarskem, kulturnem, športnem pogledu ne konča na njenih državnih mejah, ampak celo več, gre dlje.
Nagrade so prejeli Tadej Kralj, Ivana Naceva in Kaja Granič za področje izseljenstva ter Sabina Zorčič, Tereza Mistelbauer, Barbara Zakoč in Ana Kristina Einšpiler za področje zamejstva.
Zdaj pa še k vremenu. Po noči pa tudi jutri bo oblačno in deževno. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi, ob morju bo pihal jugo. Ob tem so vremenoslovci zapisali tudi opozorilo, da so v večjem delu države možni dolgotrajni krajevni nalivi in pa razlivanje voda. Obeti v soboto dopoldne bo dež večinoma ponehal, delno se bo razjasnilo, zapihal bo jugozahodnik, otoplilo se bo. V nedeljo in ponedeljek pa kaže na deloma sončno in toplo vreme z jutranjo meglo po nižinah. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 18. Ljubljana in Novo mesto dežuje 11 stopinj Celzija. Maribor in Celje 10 stopinj, Koper 20, tam piha jugo, v sunkih do 49 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 12 stopinj. Tolmin in Metlika 14, Postojna pretežno oblačno 11, Logatec in Vrhnika 10, Kočevje dežuje 12. Bohinjska Češnica in Slovengradec rahlo dežuje 10 stopinj, Gorenja vas 9, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 10, Pohorje 8, Letališče Jožeta Pučnika Brnik rahlo dežuje 10, Lendava 11, Kočevje dežuje 12, tudi Krško 12 stopinj, Kranj in Ptuj 10, na Kredarici pa rahlo sneži 0 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Na štajerski avtocesti promet poteka samo po prehitevalnem pasu med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Zaprta sta tudi počasni in vozni pas. Zastoj je med počivališčem Lukovica in Blagovica, zamude je za 45 minut, za osebna vozila je možen obvoz po Tuhinski dolini ali pa po cestah Krtina Moravče iz Lake Trojane oziroma Šentjako Plitija za gorje ob Savi Zidani most Celje. Beležimo dve prometni nesreči, prva je na Mariborski vzhodni obvoznici, oviran je promet na izvozu Maribor Center v smeri proti Šentilju oziroma Avstriji. Druga je na pomurski avtocesti, oviran je promet med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica v smeri proti Mariboru. Zaradi poplav pa so zaprte naslednje ceste. Logatec Žiri pri Petkovcu, Polhov Gradec Dobrova v Dvoru pri Polhovem Gradcu, Podklanec Ravne pri Žireh, Grgel Fara, Vinica v Čakovci, Kot Sodevci in Kot Grgel. Zaprt je tudi mejni prehod Sodevci. Tako, poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jože Bartol. Poglejmo na uro, 18:22 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.